Lecturas Biblic pro Dominica 19 Januario 2020, Secunde Dominica posle Epifania. Oration. Omnipotente Deo, cuje Figlio, nostre Salvator Jesus Christo, es le lumine del mundo, concede che tu populo, illuminate per tu parola e sacramentos, pote brillar del radiantia del gloria de Cristo, ut ille sia cognoscite, adorate e obedite usque le confinios del terra, per Jesus Christo nostre Signor, qui con le Spirito Sancte vive e regna un sol Deo, nunc e semper. Amen. Vetule Testamento. Lectura ab le libro del profeta Isaia, capitulo 49, de verso 1 al verso 7. Audi, vos terras distante, presta attenzion, vos populos de longe. Le Signor me vocava ante min assentia ipse. Il me commissionava quando mi matre me faceva entrar in le mundo. Ille rendevami ore sicut un gladio trenciante. Ille me protegeva sub le umbra de su mano. Ille me faceva sicut un sagitta electe. Ille me celava in su flechiera. Ille me diceva, tu es mi servitor, Israel, per le qual io rivelerà mi gloria. Io replicava, in van io laborava, io consumeva mi fortias frustra e sin causa. Le Signor tamen me vindicará, mi Signor me recompensará. Ma nunc parla le Signor, ille qui me formava in le utero de mi madre, ut devenir su servitor. Ille qui me commissionava pro reportar Jacob a ille. Le Signor me honorava, e mi Deo diveniva mi fortitude. Ille dice, tu facerà multo plus che reportar a me le populo de Israel. Io te renderà le luce del gentes, a che tu porta mi salvazion usque al extremitates del terra. Isto es lo che le Signor, le Redemptor e le Sancto de Israel dice a ille qui es dispreziate e recusate ab legentes, a un servitor de Dominos. Quando tu preterirà, reges te viderà e con grande respecto se levarà stante. Mesmo princes se posternerà propter le Signor, qui es fidel, le Sancto de Israel, qui te eligeva. Thank you. Responsa. Psalmo 40. Io me remitteva completamente al Signor, e ille se verteva verso me, e audiva mi grido de aiuta. Ille me levava foras del puteo in le qual io cadeva, foras del fango viscose. Ille me poneva con le pedes firmemente sur le rocca e me forniva assi de un solide fundamento. Ille me dava un razion por cantar un nove cantico, un himno de laude a nostre Deo. Che multes vide lo che Deo ha facite, tanto che illes va confider in le Signor e respectarle. Beate es le homine che pone su speranzia in le Signor e nulle fiducia in le superbes e in le mentitores de iste mundo. O Signor mi Deo, tu accompliva multe meraviglias, tu cogitava e faceva pro nos cosas stupefaciente. Nemo è simile a te. Io volerea contar e describer a omnes tu meraviglioses actos, ma illos es troppo numerose pro facerlo satis ben. Reciper sacrificios e offertas non es tu interesse primari, isto tu me lo acclarava ben. Tu non require plus holocaustos e offertas pro le peccatos. Allora io diceva, ecce, io veni. In le volumine de tu libro il scribite de me. Io vole accomplir tu voluntate. Tu leges e scribite in mi corde. Io contava ante le assemblea de tu popolo in re tu giustizia. Io non sparniava mi parolas. O Deo, tu sape che isto es ver. Io non reteneva celate in mi corde le bon nova de tu giustizia. Io diceva a omnes in le grande assemblea in re tu amor fidel e tu potenzia de salvazion. O Signor, tu non retene ab me tu compassion, che tu amor loyal e fidelitate me protege continuemente, quia innumerabile periculos me circumfere. Illos est troppo numerose ut enumerarlos. Mi peccatos se accumula tanto alte che io non pote vider un via pro exir de illos. Illos est plus numerose che le capillos de mi capite e io me perdeva de corage. Per favor, o Signor, che te complace de liberar me. O Signor, hastate a aiutarme. Che tote illos, chi essaiava de destruerme, sia humiliate e avergognate. Che tote illes, che se allegra de mi afflicciones, se reverte e dispare con disgrazia. Che illes sia horrificate de vergogna, quia illes diceva, aha, aha, nunc nos le va caper. Ma omne illes qui te quere exulta e se allegra e semper va exclamar le Signor es eminente. Io es opprimite e necessitose che le Signor presta attenzion a me. Tu es mi aiuta e mi liberator. O Deo, non tarda tu intervenzion.
Thank you.
Nuovo Testamento. Lectura ab le prime epistola al Corinzios, capitolo 1, del verso 1 al verso 9. Paolo, appellate a essere apostolo de Cristo Jesus per voluntate de Deo, e sostene, nostre frate, all'Ecclesia de Deo che es in Corinto, a illes che hai site sanctificate in Cristo Jesus e appellate esser sancte, con tote illes che in omne plazia invoca le nomine de nostre Signor Jesus Cristo, lor Signore nostre. Grazia e pace a vos, de Deo nostre Patre e del Signor Jesus Cristo. Io sempre regrazia mi Deo pro vos a causa del grazia de Deo che esseva date a vos in Cristo Jesus, poiché in ille vos esseva inricchite in omne maniera con omne eloquenzia e con omne sorta de cognoscenzia, perché lo che nos testificava super Cristo esseva confirmate inter vos, tanto che nunc vos non manca de ulle carisma. In le vive expectation del manifestation de nostre Signor Jesus Christo. Ille alsi confirmará vos usque al fin, a che vos sia trovate irreprochabile in le die de nostre Signor Jesus Christo. Deo es fidel, per ille vos esseva appellate al comunion con su Figlio, Jesus Christo, nostre Signor. Evangelio. Lectura ab le Evangelio de Johannes, capitolo 1, ab le verso 29 al verso 42. Le die sequente, Johannes vide Jesus veniente a ille e dice: Ecce le agno de Deo qui leva le peccato del mundo. Iste es ille del qualio diceva: Ille qui veni post me es plus grande che me, perché ille existeva ante me. Io non le cognosceva, ma io veniva baptizzante con acqua, a che ille sia rivelate a Israel. Pois Johannes testificava: Io videva lo spirito che descendeva del cielo come un columba, e illo rimaneva sur ille, e io non le riconosceva, ma le mesme chi me inviava baptizzar con acqua me diceva: ille sur le qual tu viderà lo spirito che descende e che rimane sur ille, le mesme es ille chi baptizza con lo spirito sante. Io sia videva sia testificava che iste es le electe de Deo. Le die sequente Johannes stava de novo ibi con duo ex su discipulos, e riguardante Jesus, le qual camminava, ille diceva: Ecce le agno de Deo. Quando le duo discipulos de Johannes le audiva parlare assi, e ille sequeva Jesus, Jesus se verteva e videva che illes le sequeva, e illes les diceva: Che vole vos? Illes le diceva: Rabbi, che traducite significa maestro, ubi demora tu? Ille les diceva: Veni, e vos viderà. Ergo, illes veniva e videva ubi ille demorava. E ille die, illes rimaneva apud ille. Il esseva quasi le 4 horas del postmeridie. Andreas, le fratre de Simon Petro, esseva uno del duo che audiva Johannes e che sequeva Jesus. Il primo trovava su proprie fate Simon e le diceva: «Nos ha trovate le Messia», che se traduce le Cristo. Andreas, il assì, le conduceva a Jesus. Jesus le riguardava e le diceva: «Tu es Simon, le figlio de Giona, tu esserà appellate Cefas», che se traduce Petro.